kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta. Kalau kepalanya lurus, kata bawahnya tidak berani, tidak lurus. Semua pejabat satuan kerja, dinas, tidak berani macam-macam sama warga Jakarta. Nah, itu yang saya harapkan dari seorang gubernur Jakarta ke depan.
Pasca pemindahan ibu kota ke Nusantara, bagaimana konsep Jakarta yang ideal? Bagaimana cara mewujudkannya?
Ya, saya sampaikan tentu Jakarta akan menjadi sebuah kota metropolitan yang besar. Tapi bagaimana penduduknya itu jangan ini jadi kota yang begitu besar, tapi perutnya tidak kenyang. Kan kata Bung Karno kan, yang penting perut rakyat itu kenyang. Nah, kalau perut kenyang, tentu pikiran tenang kan? Pikiran tenang baru dompet bisa penuh untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, Jakarta harus dibuat menjadi sebuah kota yang sangat menguntungkan semua pihak. Diadministrasi dengan baik. Dan kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya ketika ibu kota harus pindah pun. Karena Jakarta tetap menjadi kota bisnis, kota budaya, pusat keuangan, tempat turis. Nah, ini akan kita wujudkan. Caranya bagaimana? Nah, di sinilah fungsi pemerintah. Bagaimana caranya? Misalnya, setiap pembangunan oleh properti company manapun, ada kontribusi. Mungkin saudara masih ingat, bagaimana jalan Jakarta jadi lebar di Sudirman Tamrin? Bagaimana ada tambahan Semanggi? Bagaimana kali besar di kota jadi bersih? Bagaimana lapangan Banteng, Monas bisa dirapikan di perbagus, itu semua dekompensasi koefisien luas bangunan. Ketika orang menaikkan ke atas, dia harus membayar kontribusi membangun Jakarta. Nah, sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uangnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah, saya tidak ingin Jakarta jadi kota begitu besar, begitu banyak orang kaya datang, begitu banyak orang pintar datang, ada orang-orang tertinggal yang tidak mempunyai daya beli. Nah, di situ kita harus membuat satu program. Kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta. Ideal tinggal di Jakarta itu harusnya 5 sampai 10 juta. 15 juta lebih bagus. Nah, dengan ada uang seperti ini, pemerintah yang harus mengadministrasi keadilan sosial. Bagian mana yang membuat warga Jakarta, keluarga di Jakarta tidak mempunyai 5 juta. Kalau dia tidak punya kerjaan pun, kita harus melatih mereka menjadi mampu dengan pasukan yang warna-warni. Ada pasukan yang memperbaiki rumah, misalnya kita latih. Punya sertifikat ngecat, sertifikat pasang keramik, sertifikat pasang atap baja, pasang bata. Nah, ini akan membuka kesempatan. Begitu kota jadi besar, kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk maintenance rumah. Orang yang mengerti tentang listrik, mengerti tentang plumbing, pipa, tentang mesin, tentang ini semua akan dibutuhkan orang. Karena orang yang tinggal vertikal, semua perusahaan akan membutuhkan orang tenaga-tenaga untuk melakukan maintenance. Nah, dari mana untuk melatihnya? Disitulah fungsi pemerintah. Melatih, memberi sertifikat kepada mereka. Tapi yang terutama adalah menjamin kemampuan keuangan minimal 5 juta. Jadi antara range 5 juta sampai 10 juta, sampai 15 juta lebih baik. Bagaimana caranya? Itu fungsi pemerintah. Orang tinggal mendaftar. Nanti tekniknya saya akan jelaskan. Kalau Anda mau jalankan itu, saya bisa kasih tahu bagaimana tekniknya. Tapi minimal setiap keluarga Jakarta harus punya penghasilan 5 juta. Itu yang harus dilakukan. Jakarta harus seperti itu.
Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemprov?
Ya, transparan. Saya kira untuk mengatasi itu, yang paling penting, gubernurnya itu ya lurus dan transparan. Ada pepatah kuno bilang begitu kan. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani, tidak lurus. Jadi gak bisa itu orang yang berpikir semua sudah main, saya masih ikut main. Nah, di situ butuh leadership, gubernur yang berani buka transparan. Lalu ada sistem meritokrasi. Jabatan itu tidak bisa karena suka tidak suka, dekat tidak dekat. Tapi siapa yang paling banyak mau melayani warga Jakarta dialah yang paling pantas menduduki posisi tertinggi. Kalau Anda mau jadi wali kota, mau jadi camat, mau jadi sekda, Anda harus membuktikan Anda bekerja paling banyak membantu warga Jakarta. Nah itu sistem meritokrasi. Tentu kita juga ingin berbasis kinerja penghasilan ASN di Jakarta itu harus bisa setara atau lebih tinggi daripada posisi yang sama kalau dia bekerja di swasta. Itu yang dikatakan oleh pemerintah Singapura. Kalau pemerintah tidak membayar penghasilan tinggi kepada pegawai pemerintah, bagaimana dia bisa dapatkan pegawai yang baik? Pasti semua kan ke swasta. Tetapi punya pegawai yang dibayar tinggi pun, kalau tidak transparan, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan lebih korup. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya pasti tidak berani, tidak lurus. Transparansi. Semua anggaran di Jakarta harus dibuka. Sampai lembar ketiga, waktu itu saya lakukan. Seluruh warga Jakarta tahu pajak yang dia bayar, bayangin ya. Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Ya gak bisa, makanya dulu saya sampaikan. PBB harus nol sebetulnya. Lalu saya mulai, yang 1 miliar dulu nol, naik lagi. Nah kenapa saya bertahap? Karena pelabuhan di pulau OPQ, ada 17 pulau kalau gak salah reklamasi. Saya pengen pulau OPQ, itu udah kerjasama dengan Rotterdam. Kita udah bahas berapa kali dengan Rotterdam di Belanda. Saya ingin Tanjung Priok itu pindah ke tempat lebih dalam di OPQ. Sehingga Pemda DKI punya pelabuhan seperti di Rotterdam. Saya diajar itu dari wali kota Abdul Muthalib. Bayangin kalau Jakarta punya pelabuhan sedalam itu, punya OPQ, punya 80% saham, orang masuk punya penghasilan seperti itu begitu besar, seluruh rumah hunian di Jakarta tidak perlu bayar PBB. Loh kenapa saya naikkan dulu? Saya dianggap temuan. Ketika undang-undang pemungutan pajak bumi bangunan diserahkan kepada Pemda DKI, saat itu sudah selisih bisa sampai 5 kali, 2 kali, 3 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Nah ini bisa jadi temuan merugikan negara atau memperkaya orang lain. Nah saya kebetulan waktu itu adalah gubernur. Dari Kementerian Keuangan menyerahkan kepada Pemda untuk memutuskan. Nah kalau saya tidak memutuskan itu, saya bisa dianggap pelanggaran. Nah sekali itulah yang harus kita lakukan. Bagi saya, pemimpin yang baik itu selalu memikirkan setiap anggaran. Bisa dilihat oleh warganya, karena itu pajak warga. Itu adalah hak warga Jakarta untuk melihat uang saya dipakai kemana. Saya tidak takut menggaji lurah, camat, wali kota, ASN dengan gaji yang besar. Asal semua keperluan warga Jakarta dibantu dengan cepat. Orang yang sakit, orang dari hamil, sampai besar, sampai sekolah, sampai bekerja, sampai meninggal, harus kita urus. Tidak boleh mau ngubur aja ada pungli. Tidak boleh mau lahir bikin sertifikat harus ada pungli. Nah ini semua belum bisa ada kalau warga ada kesempatan melapor. Nah saya mendorong siapapun jadi gubernur Jakarta harus menyerahkan nomor HP resminya pribadi. Harus bisa menerima warga datang untuk melakukan pengaduan. Karena Anda adalah orang tua, Anda adalah pemimpin yang bertugas membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Anda adalah pemimpin yang bertugas mengadministrasi keadilan sosial supaya perutnya kenyang, rakyat Jakarta, warga Jakarta, pikiran mereka bisa tenang dan dompetnya bisa penuh. Nah itulah yang saya harapkan dari seorang gubernur Jakarta ke depan. Harus berani, transparan semua anggaran. Terima kasih.
Pak, apakah bisa pembangunan infrastruktur MRT dan LRT berjalan? Dari mana sumber anggarannya?
Ya, secara prinsip, waktu kita membangun MRT, saya masih ingat Pak Wapres, Pak Budiono waktu itu ya. Saya mewakili waktu itu sebagai Wagub, ditanya dalam rapat memutuskan investasi untuk MRT. Karena Pemda Jakarta disuruh nanggung gitu ya. Saya masih ingat pertanyaan Pak Budiono Wapres. Saudara Wagub punya wewenang atau tidak datang ke sini rapat untuk memutuskan? Saya bilang, saya berwenang. Pak Gubernur telah memberikan wewenang kepada saya untuk memutuskan apapun dalam rapat ini. Lalu dia tanya, kalau di perluasan nanti siapa yang mau nanggung? Saya bilang, Jakarta saja yang tanggung APBD. Kok bisa? Selama kita lakukan penghematan, selama hitungannya tepat, kita mampu kok. Waktu itu MRT diperkirakan akan tidak laku segala macam gitu ya. Saya membuat keputusan harus dikerjakan. Nah, sekarang kita bersyukur dan lanjutkan sampai ke utara. Nah sebetulnya yang lebih penting lagi timur barat sebetulnya. Tapi berapa ruasnya sudah susah ditemukan. Apalagi sekarang sudah ada kereta api cepat, ada LRT. Intinya memang harus membangun berbasis rel kereta. Nah disitulah saya mendorong ada kompensasi koefisien luas bangunan seperti Bangun Semanggi. Jadi siapapun boleh meninggikan gedungnya, tapi dia harus mengkontribusi menjadi pembangunan LRT. Jadi jaringan LRT-MRT itu sebenarnya bisa dibangun dengan memanfaatkan sistem dengan properti. Nah istilahnya TOD ya, itu yang akan dilakukan. Termasuk bawah tanah. Jakarta masih sisakan banyak sekali wilayah. Ruang udara dan ruang bawah tanah. Kalau banjir pompa semua kita atasin, semua bawah tanah Jakarta atau toko bisa kita manfaatkan. Nah, sehingga kereta-kereta ini semua bisa kita kerjakan. Biaya dari swasta, dari APBD, dari APBN bisa kita lakukan. Kita mengut pajak, terlalu banyak kok pajak yang kita pungut dari warga Jakarta. Harusnya kita kembalikan untuk warga Jakarta.
Apakah bisa kereta lanjutan bus dari Halim ke Bandara Cengkareng?
Saya tidak tahu hitungannya karena itu bentuknya PT ya. Nah tapi kalau melihat jaringan kereta api yang kita yang sudah ada termasuk di Duku Atas. Nah kita bisa bayangkan kalau semua yang sampai di Halim, Kampung Rambutan semua kalau kita bisa tarik sampai ke Duku Atas semua. Duku Atas sampai ke Tanah Abang, ke Bandara Cengkareng tinggal nyambung. Jadi sebenarnya jaringan kereta api yang sudah ada kita, kecepatan 80 km per jam, tampu udah cepat di dalam kota gitu loh. Saya kira tidak perlu lagi bangun yang menghabiskan uang begitu banyak ya. Intinya gini lah, kita ingin menggunakan setiap sen yang ada. Kita punya tujuan jelas, mengurai kemacetan lalu lintas. Kita harus pilih yang paling murah. Yang paling efisien, yang paling efektif. Tidak ada yang salah, tapi semua harus ada kajian. Kita harus mengkaji, kita duduk bersama, kita hitung. Jadi kita cari yang paling efektif dan paling efisien. Itu yang harus kita lakukan. Dan Jakarta sudah punya kajian begitu banyak. Kereta api, jaringan juga sudah begitu banyak. Tinggal kita bereskan. Misalnya contoh ya, banyak masih di Mangga Dua, di kota, jaringan kereta api itu kenapa jadi pelan? Wah, itu masih ada pasar. Masih ada orang rumah. Nah itu harus kita sediakan rumah apartemen tadi. Ini dijadikan taman, dikasih pembatas. Tapi yang dagang-dagang itu diutamakan dikasih dagang. Kalau ada taman, ada tempat wisata, ada tempat hunian begitu besar. Disediakan tempat jualan yang baik. pasti dia laku. Kita jangan pindahin orang membuat dia tidak laku, itu kita tidak mau.
Kenapa Persija tidak bisa mempunyai stadion sendiri di Jakarta?
Nah, ini kita bicara jujur ya. Dulu saya tidak tahu bahwa Persija itu DKI tidak ada sahamnya. Nah, waktu saya melihat Pak Fauji Bowo membuat di daerah BW ya, Taman BW ya, yang sekarang ada Stadion JIS itu. Itu Stadion JIS itu sudah dirancang dari zaman Pak Fauji Bowo. Kami waktu itu sudah mau membangun, ternyata ada persengketaan lahan tersebut. Ada persoalan, ada gugatan-gugatan. Dulu saya mau bangun itu menjadi tugas PT Ancol. Karena PT Ancol diberikan tanah reklamasi. Sehingga kontribusi dari tanah reklamasi yang 15% dari NJOP tanah yang reklamasi yang mereka jual, itu salah satu membangun stadion. Bentuknya kan kayak kopiah gitu loh. Udah ada desain dari zaman itu. Itu saya mau jadikan markasnya Persija. Jadi nanti ada souvenir, ada jualan apa segala macam markas Persija. Lalu saya panggil, kalau begitu Persija punya saham, Pemda DKI punya dong. Kalau dihitung kita bangun satu stadion gitu mahal, menjadi milik Persija, semua pemegang saham Persija terdilusi dong. Kalau Anda gak mau nyetor modal. Saya pengen Pemda DKI yang punya Persija. Tapi yang pegang Persija ini gak mau lepas gitu loh. Saya panggil, Anda gak apa-apa Pemda DKI yang punya. Anda jadi sebuah tim manajemen. Kita bisa kasih Anda 20 atau 30% pembagian keuntungan ya. Atau kita kasih Anda lah 10% saham sebagai honoraris menghargai Anda, jasa Anda selama ini. Sehingga nanti Persija betul-betul kaya sekali. DKI menghibahkan ke Persija yang BUMD sebuah stadion. Nah sayangnya waktu itu saya gak bisa bangun. Karena ada sengketa tanah yang belum selesai. Dan kasus pro reklamasi juga digugat. Sehingga menarik uang dari reklamasi membangun itu. Bagi saya itu begitu aja lah. Uang untuk rakyat, untuk kenyangin perut rakyat, untuk bikin rakyat tenang kepala otaknya, pikirannya. Dompetnya penuh. Jangan menghabiskan uang APBD untuk bangun-bangun gituan. Itu biar yang bangun gituan itu pakai uang kompensasi dagang. Jakarta ini harus kita manage seperti corporate, seperti perusahaan. Jadi Pemda DKI harus jalankan seperti perusahaan, tapi yang baik hati kepada pemegang sahamnya. Siapa pemegang saham perusahaan Jakarta? Ya seluruh warga Jakarta. Sehingga mereka berhak tahu setiap sen yang dikeluarkan. Soal gaji jadi besar, tidak masalah. Orang juga kita bangga kok kalau anak kita kerja di perusahaan asing, digaji mahal. Tapi anakmu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perusahaan. Jadi jangan mau dihasut-hasut. Wah gajinya keenakan. Tapi kok hartanya melimpah, kok kamu gak ribut? Saya bilang. Ya harusnya orang digaji besar gak apa-apa. Selama dia bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah perusahaan itu ya namanya Jakarta. Nah sayang bagi saya, Persija harusnya punya kesempatan memiliki satu stadion begitu besar. Asal sahamnya adalah milik. Bayangin nanti dikasih 10% juga penghargaan juga kaya raya kok. Punya gedung kok. Nah itu perlu kita deal. Bila perlu hanya cuma manajemen. Secara hukum kok gak bisa. Kalau Persija tiba-tiba diambil alih, dikasih gedung gitu besar. Saya mau tanya nilai Persija berapa miliar sekarang? Pakai appraiser saja menilai. Kan sudah klub bola semua sudah ada nilainya. Dia pricer saja. Pemda DKI sebagai pemegang saham baru. Memasukkan sebuah stadion begitu besar. Dihitung. Anda pemegang saham lama. Sisa berapa sekarang? Nah itu yang saya mau lakukan waktu itu.
Apakah e-katalog Jakarta masih banyak permainan? Bagaimana cara membuat e-katalog Jakarta jauh dari campur tangan oknum?
Saya sudah lama ninggalkan Jakarta, saya tidak tahu sekarang ada permainan atau tidak ya. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya harus tahu. Kalau Anda melihat di website DKI tidak dikeluarkan secara transparan anggaran sampai satuan ketiga, patut kita curigai ada permainan. Kalau orang tidak berani buka, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah bagaimana e-katalog itu bisa baik? patokannya dulu sederhana juga kita lakukan. Kita ingin bandingkan harga jual si produsen kepada pihak lain dari faktur pajak. Jadi patokan harga adalah faktur pajak sebagai harga tertinggi. Nah, dengan ada faktur pajak tertinggi, kita akan melakukan sesuatu yang sangat terbuka. Nah, kita akan membangun banyak e-katalog. Ya, ada e-katalog dengan berdasarkan faktur pajak. Produsen akan membuat di sana dan semua orang bisa melakukan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, pengadaan-pengadaan barang untuk dan atas nama rakyat itu sebaiknya tidak diadakan oleh satuan kerja atau dinas-dinas oleh Pemprov. Misalnya contoh begini. Apakah benar anak didik itu membutuhkan bolpen, buku, tas, sampai maaf saja, IK Ibon misalnya. Itu betul. Katakanlah misalnya, satu anak didik membutuhkan dua botol IK Ibon dalam satu tahun. Kalau ada 900 ribu anak didik, tentu Pemda akan mengadakan sampai 1,8 juta botol IK Ibon. Nah, saya waktu zaman saya tidak adakan itu semua. Tas, topi, sepatu, buku, tulis tidak ada diadakan oleh dinas pendidikan, oleh dinas manapun. Melalui bantuan Bank Dunia, uang ini dikirim ke rekening anak. Makanya pada saat itu KJP adalah kartu ATM tabungan Monas Bank DKI. Disitulah dengan adanya ATM yang berfungsi dengan smart card seperti ini, uangnya kita transfer. Makanya di situ saya tekankan, tidak boleh tarik tunai. Kenapa? Saya ingin mempunyai data Anda beli apa saja. Misalnya ambil contoh gitu ya. Saya bisa lacak ke toko Anda belanja. Loh, kenapa si anak SD, kenapa beli Pampers orang tua? Tiap minggu beli satu bungkus, 75.000. Nah, dari situ saya bisa cek. Dulu ada puskesmas melayani ketok pintu, melayani dengan hati. Kenapa ada program itu? Banyak orang yang kurang beruntung, tidak ada ongkos untuk berobat. Transportnya gak ada. Gak ada yang nganter. Karena anak menantunya pun uang pas-pasan dan waktu juga tidak ada. Karena harus kerja. Nah, di situ puskesmas yang harus datang. Nah, dari situ dicatat data. Nah, dari sana saya bisa mencocokkan data. Waktu itu belum sempat disambungkan, di-connect. Tapi dengan AI teknologi yang ada, kita bicara e-government. Dengan manual saja saya bisa tahu anak ini tinggal di mana, di dalam kartu keluarganya ada siapa. Saya cek di puskesmas, saya tahu, oh ternyata kakeknya itu lumpuh. Jadi wajar dia tiap minggu memberikan Pampers untuk kakeknya. Nah, dengan cara seperti itu, saya bisa menggunakan uang operasional saya atau dari dinas sosial mentransfer ke rekening si anak tadi untuk membantu dia membeli Pampers. Nah, ketika liburan sekolah, misal contoh begini, kalau di rumah itu ada 3 anak, tentu berjenjang kan tidak, kecuali kembar, saya katakan beda 1 tahun. Bisa saja buku tulis, buku bacaan bisa diturunkan ke adiknya. Kalau uangnya dikirim ke si anak, atau IK Ibon lah, berarti di rumah itu dapat 6 botol misalnya. Saya kira mungkin keluarga itu cuma beli 3 botol. Kalau beli 3 botol, sisa 3 botolnya dia pakai bertiga saudara kan. Sisanya bisa dipakai waktu libur sekolah beli sepatu roda misalnya. Dan saya juga menghitung, IK Ibon yang dibeli dari si anak dengan harga pasar e-katalog yang saya punya, harga pasaran, lebih murah. Karena kalau saya pengadaan, bisa ada markup, bisa ada mutu, bisa macam-macam dimainkan ini. Bisa ada oplos, bisa juga ada biaya honor pengadaan, ada pengumuman koran, ada persiapan uang untuk digugat. Bayangin kalau uang itu semua ditransfer ke rekening si anak, orang tua juga menikmatin, bisa hemat uang untuk pakai yang lain. Pemda juga hemat uang bisa pakai untuk yang lain. Nah, jadi pola inilah yang harus kita lakukan untuk pengadaan. Semua pengadaan untuk dan atas nama warga harus diserahkan pada warga. dengan harga yang pasti lebih murah. Itu yang kita akan lakukan. Sama kayak daging. Tidak ada operasi pasar di Jakarta. Pengadaan-pengadaan itu. Bisa contoh dulu sapi, daging sapi. Kita kalau dengar harga sapi 125.000, kita mau operasi pasar 85.000. Kasih kartu. Oknum yang bagi kartu mungkin cuma bagi ke keluarganya. Oknum yang benar dapat, dia gak punya uang untuk beli daging. Dia jual kepada yang mau beli daging. 200 ton, hitungan jam habis. Lalu waktu itu ada 900.000 anak. Saya katakan, supaya memperbaiki gizi anak untuk menghadapi stunting, anak-anak sekolah, supaya bisa bersaing, mereka harus beli daging sapi hanya 45.000 sekilo. Satu anak 1 kilo sebulan, saya sampaikan. Saya berpikir menyediakan 900 ton daging sapi. Ternyata mau habis 200 ton pun susah. Mereka tidak ada uang untuk top up. Lalu gak bisa beli daging sapi, saya turunkan. Beli daging ayam. Ayam berapa satu ekor? Yang udah potong, frozen, yang sehat dari pemotongan DKI. 9.000 aja satu ekor. Saya subsidi. Berapa? 300 ton rata-rata. Gak bisa 900 ton. Berarti dia gak mampu. Lalu kok gak bisa beli ayam, beli apa? Supaya dapat protein yang murah. Saya jual telur ayam. Berapa kilo ayam? 8.000 satu kilo. Kalau gak salah segitu, saya ingat segitu. Berapa ton? 600 ton. Lalu sisanya apa? Ketika orang gak mampu, dia beli mie instan rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Ini yang membuat kesehatan dari janin, stunting bisa terjadi di anak-anak kita. Ini adalah aset Jakarta yang harus diberikan. Makanya kita bangun banyak RPTRA, keluarga saling kenal. Orang harus lapor kalau Anda gak ada makanan, kurang gizi apapun. Nah dengan pola seperti ini, semua terkontrol dengan baik. Subsidi dan Jakarta langsung menjuarai tim pengendali inflasi daerah. Karena prinsip penawaran dan permintaan, supply demand, kita kontrol dengan baik. Kita punya pasar, semua kita lakukan. Nah sekali lagi, ini ada beberapa pola yang akan kita lakukan untuk soal pengadaan, e-procurement, termasuk data-data, manfaatnya seperti itu yang kita terima untuk warga DKI.
Bagaimana tanggapan terkait pembangunan car oriented di kota satelit Jakarta? Jadi masyarakat yang pindah dari kota Mandiri cenderung pakai kendaraan pribadi.
Ya, saya katakan hal itu tidak menjadi wewenang dari Jakarta. Dan saya kira secara penawaran permintaan, kita tidak bisa membatasi itu. Karena semua orang tidak mampu beli di Jakarta, dia beli di luar kota. Dengan biaya yang sangat mahal, tol, dan untuk kenyamanan, BBM. Di situ sampaikan soal kemacetan tadi. Pemerintah harus menyediakan tempat parkir yang luas, transportasi massal berbasis rel kereta, dan menyediakan tempat tinggal di tengah kota. Sangat tidak salah para pemuda, orang baru mulai kerja, membeli rumah di luar kota. Karena persentase kenaikan harga di luar kota setelah 10 tahun akan jauh lebih besar daripada di tengah kota sebetulnya. Jadi tidak salah dan itu tepat. Tapi masalahnya kan dia butuh kerja di Jakarta. Nah di situ saya katakan lebih baik dia beli di luar kota tapi dia bisa tinggal di sini. Kita harus bangun banyak apartemen untuk mereka sewa. Harus membangun banyak tempat parkir supaya mereka bisa mengganti ke kendaraan umum untuk masuk ke tengah kota Jakarta. Sekali lagi kembali ke soal uang. Ketika ada yang lebih murah, lebih efisien, lebih efektif, solusi yang kita berikan, orang pasti akan melepaskan kendaraan. Kita tidak bisa melahan orang membangun kota satelit kok. Nah tinggal pemerintah bertahap meneruskan jaringan kereta itu ke kota satelit tersebut. Termasuk menambah volume kereta, misalnya contoh kereta api. Saya pernah datang dulu ke Pak Jonan, tolong Pak saya pengen tambah keretanya. Terus dia bercanda begini. Nanti macet tuh seluruh Jakarta. Kenapa? Waktu itu saya kurang paham kan. Kalau tiap menit ada kereta lewat, kapan pintu dibuka? Orang juga takut kan. Makanya di situ saya mulai membangun banyak jalan kayak di Senen kan. Nah kita bangun itu. Bawah tanah, layang, termasuk yang di Bintaro ya. Kita bikin ada kecelakaan besar itu. Saya langsung perintahkan bangun di atas. Nah artinya apa? Termasuk Monas, saya Monas dulu tawarkan supaya Monas itu bisa masuk yang luar kota juga tuh nggak? Kan dalam kota luar kota itu. Tambah aja satu tempat. Tuh Monas akan digali bawah untuk parkiran begitu besar. Nah kalau itu nyambung semua. Termasuk di Kelapa Gading, Velodrome, Rawamangun. Nyambung sampai ke Duku Atas. Nyambung sampai ke Tanah Abang segala macam. Nah ini akan membuat semua orang akan memilih. Kita tinggal bikin aturan. Siapa yang punya karcis langganan kereta atau karcis langganan Trans Jakarta bulanan, parkir selama jam kerja free misalnya. Free aja. Bagi DKI ketika kota Jakarta tidak macet, orang Jakarta tidak stres, tidak sakit, ekonomi bergerak untung. Dari pajak yang Anda bayar, dari PB1 yang Anda bayar, Anda makan punya waktu, itu sudah suatu keuntungan. Nah itu yang saya katakan, itu dijalankan secara corporate, secara perusahaan. Jadi pemerintah itu tugasnya mengadministrasi keadilan sosial. Itu sebuah tujuannya.
Seperti apa sosok yang pantas untuk memimpin Jakarta?
Ya bagi saya, siapapun yang mau memimpin Jakarta, pertama, ini sudah saya usulkan sejak saya di Komisi 2 DPR RI. Siapapun mau jadi pejabat di DKI Jakarta atau di daerah manapun, waktu itu saya di Komisi 2, harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Dibuktikan dengan biaya hidup, dengan pajak penghasilan yang dia bayar. Itu dasar pertama. Yang kedua, dia harus berani mentransparankan anggaran sampai satuan ketiga. Yang ketiga, tentu dia harus berani menerima warga. Balai kota itu adalah balainya rakyat, balainya warga Jakarta. Warga Jakarta berhak nongkrong di sana. Bahkan, saya berpikir, ini ide waktu itu ya, ketika lagi orang lagi susah makan, saya ingin sekali balai kota itu menyediakan makan siang gratis, nasi goreng saja. Siapa yang masak? Anak-anak SMK yang praktek. Kenapa mesti makanan yang sama? Supaya orang yang mampu tuh gak mau datang tiap hari makan yang sama. Bosen. Tapi kalau buat orang yang memang gak punya makanan, dia akan datang situ makan tiap hari. Sekalipun menunya sama. Karena untuk hidup. Nah harusnya balai kota seperti itu. Nah pemimpin yang diharapkan, ada pemimpin yang menjadi bapak pelindung. Yang menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh warga Jakarta untuk kepentingan warga Jakarta. Udah bayar PBB mahal, bayar STNK mahal, bayar lampu jalan mahal, tapi bisa kena banjir, bisa kena maling, bisa kena rampok, atau bisa jatuh, jalanan jelek. Itu semua tidak boleh terjadi. Setiap sen yang dipungut harus untuk warga Jakarta. Nah itu yang saya harapkan. Sosok yang bisa jadi gubernur Jakarta harus buka diri. Harus kasih nomor HP pribadi kepada seluruh warga Jakarta. Supaya orang semua bisa ngadu. Baru lurah, camat, wali kota, semua pejabat satuan kerja, dinas, tidak berani macam-macam sama warga Jakarta. Karena akan dilaporkan kan? Nah, selama semua kerjakan dengan baik, saya kira warga Jakarta tidak mungkin kok mau WA-WA yang sibuk seperti itu. Tapi harus ada tempat pengaduan, termasuk balai kota. Gubernur harus berani turun menyapa warga Jakarta yang pagi-pagi menunggu di balai kota. Itu paling penting buat saya seperti itu. Dan tentu juga harus mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Orang yang kaya harus dibantu untuk membuka banyak lowongan kerja. Orang yang kurang beruntung harus diberikan kemampuan, sertifikasi sampai penghasilan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung menyaksikan program A3. Sekali lagi saya katakan ini A3 bukan A1 ya. Semua yang saya sampaikan bisa jadi bahan diskusi. Anda bisa mengajukan pertanyaan lagi, usulan lagi atau pemikiran saudara yang menurut saudara pemikiran saya mungkin kurang tepat atau perlu disempurnakan atau ada ide lebih baik. Kita lakukan ini semua supaya siapapun jadi gubernur Jakarta ke depan bisa langsung mengimplementasikan. Memberikan jaminan perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, dan dompetnya penuh. Sekali lagi terima kasih. Ini program A3 bukan A1. terbuka pertanyaan, diskusi, saran pendapat yang bisa Anda kirimkan di semua medsos saya di bawah ini. Terima kasih. Salam. Sehat selalu.